Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mahalliy matbuot bo'lishi kerak, o'zbek matbuoti bo'lishi kerak. Bizga ehtiyoj bo'lmasin.
Aziz tinglovchi, Vashingtondagi studiyamizda Pragadan kelgan mehmon, Ozodlik radiosi o'zbek xizmati rahbari Alisher Siddiq bilan muloqotdamiz.
Suriyada siquv ostida qolgan islomiy davlat va boshqa jihodchi guruhlar Turkiyaga qochishi mumkin.
Montana shtatining kichik shaharlaridan biri Helenaga yaqinda hokim saylandi. Wilmot Collins 1994-yilda Liberiyadagi fuqarolar urushidan qochib kelgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Myanmada xavfsizlik kuchlarining Rohinjalik musulmonlarga qarshi zo'ravonliklari haqidagi da'volarni mustaqil ravishda taftish qilishga chaqirmoqda. Sobiq Birmaga ilk bor tashrif buyurgan Tillerson mamlakat armiyasi rahbari bilan uchrashdi. Davlat maslahatchisi Aung San Suu Kyi bilan matbuot anjumanida qatnashdi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotining yangi hisobotida aytilishicha, Myanma xavfsizlik kuchlari g'arbdagi Rakhine shtatida etnik tozalashlar paytida musulmon qizlar va ayollarni jinsiy zo'rlagan. Inson huquqlari guruhiga ko'ra xavfsizlik kuchlari rohinjalik xotin-qizlarni va jamoalarni jinsiy zo'ravonlik orqali vahimaga solmoqda.
The vast majority of the women and girls.
Biz bilan gaplashgan qiz va ayollarning aksariyatini guruh bo'lib zo'rlashgan. Ba'zida 9-10 kishi zo'rlagan va asosan askarlar shu ishni qilgan deydi tashkilot tadqiqotchisi Sky Wheeler. Jabrdiydalar kechinmalarini videoda so'zlab beradi. Bir singlim bor. Qochmoqchi bo'lganimizda askarlar bizni tutib olishdi. Uyimizning orqasiga olib o'tib zo'rlashdi. O'zimni murdaday his qildim. So'ng xushimdan ketdim dedi ulardan biri. Guruh hisoboti Tillersonning Myanmaga ilk tashrifidan so'ng chop etildi. AQSh davlat kotibi etnik tozalashlar atamasini qo'llamagan bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlar bu mamlakatda ozchilikdagi elatlarga qarshi sodir etilayotgan jiddiy huquqbuzarliklardan xavotirda ekanini aytdi. AQSh Myanma hukumatining qochqinlarga o'z xohishi bilan mamlakatga qaytishga ruxsat berganini olqishlaydi. Biz hukumatdan bu odamlarga fuqarolikka yo'l ochilishini so'raymiz, dedi Tillerson. Myanmaning noharbiy rahbari Aung San Suu Kyi rohinjaliklarga qarshi zo'ravonliklar paytida jim turgani haqidagi tanqid va da'volarni inkor etdi. Rakhayn'da ko'plab boshqa jamoalar borligini ham unutmaylik. Agar ular bir-biri bilan totuvlikda yashasa, hech kim ularni bir-biriga qarshi qo'ya olmaydi. Ularni bir-biridan uzoqlashtiruvchi bayonotlar qilmaslik kerak. Shunga bayonot qilishda ehtiyotkormiz, deydi u. Tillerson AQSh Kongressining butun mamlakatga qarshi sanksiyalar joriy etish rejasiga qo'shilmaydi. Agar shunday qonun qabul qilinsa, Qo'shma Shtatlar Myanma bilan harbiy mashg'ulotlarga chek qo'yishi, qimmatbaho toshlar savdosiga qo'yilgan cheklovni tiklashi mumkin.
Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada siquv ostida qolgan islomiy davlat va boshqa jihodchi guruhlar Turkiyaga qochishi mumkin. O'tgan bir necha yilda bu davlatda jihodchilar uyushtirgan hujumlarda 300 dan ortiq odam o'lgan. Hukumat xavfni bartaraf etishga kirishmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Halummu falaysat Suriya lis-Suriyin.
Suriyada islomiy davlatning minglab a'zolari bor. Turkiya bilan chegaradosh Idlib viloyatida jang qilayotganlar 10 mingdan oshiq. 21-asr Turkiya instituti nomli tadqiqot markazi rahbari Xaldun Solmasturk so'zlariga ko'ra, jihod muqaddas urush ular uchun abadiy bir narsa. Nafaqat Suriya yoki Turkiya, balki butun dunyo islomiy xalifalikka bo'ysunmaguncha jang davom etadi. Bu odamlarga imkon berilsa bo'ldi, deydi u. Turkiyada eng qonli hujumlardan biri 2015-yilda Anqarada tinchlik namoyishi paytida ro'y bergan. 2 kishi o'zini portlatib, 109 kishini o'ldirgan edi. O'tgan yili Istanbul aeroportidagi portlashda 45 kishi halok bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari bunday tahdidlarga tayyor ekani savol ostida. 900 jihodchi Turkiyaga kirib kelgan. Ulardan hech kim hech narsa so'ragani yo'q. Qamoqqa olingani yo'q, deydi siyosatshunos Soli Ozel. Unga ko'ra, Avstriya pasportiga ega 2 nafari katta bir do'konni portlatishga harakat ham qilgan. Hujumchilar avvalo bombalarni masofadan harakatga keltirib, odamlar qochayotganda suiqasd xurujlarini sodir etishni rejalagan. Xavfsizlik organlaridagi manbaga ko'ra, guruh kuzatuvda bo'lgan va uning barcha a'zolari qo'lga olingan. Bu gal xavfsizlik kuchlari va razvedka puxta ishladi. Jangarilar Turkiyaga kelayotgani katta muammo va hukumat buni biladi, deydi Soli Ozel. O'tgan yili Istanbuldagi tungi klubda 35 kishining hayotiga zomin bo'lgan otishma dunyo bo'ylab aks-sado bergan. O'lganlarning 27 nafari xorijiy fuqarolar edi. Voqea Turkiya turizm sanoatiga yana bir zarba bo'ldi. Turk xavfsizlik kuchlari bu yili reydlarni ko'paytirdi. O'tgan bir necha hafta ichida mamlakat bo'ylab yuzlab odam hibsga olingan. Bu aholi orasida jihodchilarga xayrixoh odamlar borligini ham ko'rsatadi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, yaqin o'tmishda yuritgan siyosati Anqaraga qimmatga tushmoqda. Suriyadagi fuqarolar urushining ilk yillarida G'arb Turkiyani jihodchi guruhlarni jilovlay olmayotganlikda tanqid qilgan edi. Anqara Suriya hukumatiga qarshi kurashgan jangchilarni qo'llab-quvvatlagan, chegaradan kimlar o'tayotganiga e'tibor qaratmagan, deydi tanqidchilar. Bir ma'noda, deydi tadqiqotchi Xaldun Solmasturk, Turkiya bu harakatlari bilan o'zining qo'l oyog'ini bog'lab qo'ydi, tuzoqqa tushdi. Necha yildan buyon Turkiyada jihodchilar tarmog'i bor, yaqin kelajakda uni yo'q qilish juda qiyin, deydi u. Turkiya hozirda jihodchi guruhlarga qarshi kurashga zo'r bermoqda. Mintaqada barqarorlikni ta'minlash va minglab odam Turkiyaga o'tishini bartaraf etish uchun Suriyaning Idlib viloyatiga qo'shin jo'natilgan. Yevropa davlatlari bu sayyor harakatlar samara berishidan umidvor, chunki jihodchilarning ko'pi Yevropadan. Shu ma'noda Anqara o'zini ham, Yevropa davlatlarini ham terrorizmdan himoya qilayotganini eslatmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugun antiqa mehmonimiz bor. Amerikadan emas, Chexiyadan, Pragadan kelgan. Hammangizga yaxshi tanish Ozodlik radiosida o'zbek xizmati direktori Alisher Siddiq. Alisher, xush kelibsiz.
Rahmat.
Amerika poytaxtiga, Amerika ovoziga, hamkor tashkilotingizga.
Sizni nima deydi, internetda ko'p ko'ramiz, intervyu qilayotganingiz va birinchi marta siz bilan bevosita yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganimizdan xursandmiz.
Bundan agar bir 10 yil oldingi o'zbeklarni oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda birinchidan juda oson deydi. Va deylik, ikki keskin guruhga bo'lingan edi. Juda erkin fikrlaydiganlar, deylik, o'sha internetdagi liberallar va taqvodorlar asosan. Deylik, erkin gapira oladigan yoki erkin gapirishga moyil ikki guruh bor edi. Hozir o'sha o'rta to'lishni boshlagan. Hozir O'zbekistondan ko'plab odamlar internetda va ular ham astalik bilan o'z fikrini bildirishni boshlagan va oldingidek keskinlik yo'q. Hozir sal bo'lsa ham odamlar bir-birini eshitishni o'rganishyapti. Chunki agar eshitmasangiz, sizning fikringizni ham hech kim hurmat qilmaydi, tan olmaydi. Qandaydir o'sha bir o'ziga xos jarayonlar bor ijtimoiy tarmoqlarda. Buni siz progress deb hisoblaysizmi? Chunki mana bilamiz, ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda juda ham
faol. Yo, biz ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolmiz, lekin yana aytmoqchimanki, bunaqa narsaga baho berish uchun qanaqadir ijtimoiy so'rov o'tkazish kerakmi? Bular yaxshiroq bo'ldimi, yomonroq bo'ldimi yoki bu
yondashuvda rivoj bor?
Misol, yo'q, misol mutlaqo kurayda turmaydigan masala bor. Ya'ni deylik, siz Checheniston rahbarini safarini qarang, misol. Siz keyingi yondashuvni qarang, misol. Yoki Putin haqidagi gaplarni qarang, misol. Odamlarni oddiy yoki Mirziyoyev joriy hukumat haqida yo maqta yo jimotir degan tushunchada bu yerda sotsial tarmoqlarda. Men misol Mirziyoyev siyosatini oqilona yoki bosiqlik bilan bu noto'g'ri bo'layotgan ish sifatida kimdir sharh qoldirganini ko'rmadim. Hali qiz ko'rib qolsangiz menga jo'natib yuboring. Men u odamni balkim ular bilan gaplasharmiz balkim. Ya'ni unaqa spokoyni o'tirib, bemalol o'tirib anaqa adovatsiz, chunki adovat uchun hali
ayniqsa shaxsiy
adovatsiz. Adovat uchun hali hech qanaqa sabab yo'q, unaqa nima deydi Mirziyoyevga nisbatan. Lekin deylik, mana shu siyosatda mana shu narsa noto'g'ri. Bu qanaqadir ketayotgan yo'nalish g'alati bo'lyapti. Ya'ni jarayonlar gapirilyapti mahalliy matbuotda, lekin aybdorlar qidirilmayaptida. Ya'ni aybdor tepadan kelayotganligi, misol bu haqda hech qanaqa buni alomati yo'q.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy fikrlash hozircha sizning nazaringizda qonuniy
emas. Bog'liqlik yo'q. Ya'ni bog'liqlik uzilganki, misol yomon hayotim va meni boshqarayotgan hukumat o'rtasida bog'liqlik bo'lish kerakmi yo'qmi? Ya'ni nimaga men hukumat yaxshi bo'lsa, hayotim yomonlashyapti degan bog'liqlik. Demokratik davlatlarda bilasizki, bu bog'liqlik juda kuchli. Deylik, Amerikada benzin narxi va shu joyni rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bor. Agar benzin oshsa, rahbar yomon deydi bu yerda va keyin ovoz berilmaydi. Keyingi yil bu ketadi. Ya'ni oddiy narsa, benzin 50 sentga oshsa, prezident bilan bog'liqlik bor bu o'rtasida. Tramp yomon, qarayla prezident benzin oshib ketdi. Bizda deylik benzin oshishi o'rtasida, uy joy narxlari oshishi o'rtasida, bir narsalar korrupsiya va hokazo o'rtasida bog'liqlik bormi rahbariyat uni? Anaqa qanaqa qilib buni hammasini bitta sho'rvaga tashlab, aralashtirib va chiqayotganda, misol Karimov yaxshi edi, lekin qani, ya'ni umuman anaqa nimaga qizi yomon, bu qizi nimaga yomon, bu qizi nimaga yaxshi, bog'liqlik yo'q. Nimaga bitta odamda 1 milliard dollar bordi, misol, Karimov oilasidan. A u qatta ishlagan degan tushuncha yo'q. Ya'ni bog'lash yo'q. O yaxshi, zo'r. Bu critical, ya'ni o'zaydi tanqidiy yondashuvni asosiy alomati bog'liqlik. Shu narsa qanaqa bog'lanadi har bittasi bilan? Agar siz faqat o yomon bo'pti desangiz, bu sharh emas. Siz o'sha vaziyatni qanday bog'laysiz?
Sabablari nimada, omillari nimada, to'g'rimi? Mana shu bog'liqlikni tushuntirib berish, mana shu bog'liqlikni ochib berish va shunga asoslanib hokimiyatdagilarni savolga tutish, bu avvalo axborot vositalarining ishi. Mana O'zbekistonda o'tgan 1 yil mobaynida O'zbekiston jurnalistikasida, axborot vositalari faoliyatida qandaydir bir o'zgarishlarni sezdingizmi internetda?
Juda ko'p. Va umuman bizni asosiy vazifamiz Ozodlik radiosini asosiy vazifasi Voice of America, ya'ni Amerika ovozining bo'lmasa ham bizning asosiy vazifamiz va men butun hamma jurnalist hamkasblarimizni shunga chaqiramiz. Mahalliy matbuotga yordam berishimiz kerak. Mahalliy matbuot o'sishi kerak. Mahalliy matbuot bizni orqada qoldirish kerak. Va har bitta shunaqa holatni ko'rsam, misol gazeta uz, kun uz, mutlaqo brilliant bo'ldi hammasi.
Yaxshi ishlashyapti.
Zo'r ishlashyapti. Ular tushunadi, bog'liqlik nimada ekanligini tushunishadi. Lekin bu hozirgi momentda qo'yilgan qizil chiziq ular uchun. Voqeani yoritishadi, lekin voqeani sal ikkinchi pog'onaga tushib analiz qilish yo'q. Lekin shuni o'zida ham voqeani yoritayotganligini o'zi ham zo'r. Men xursand bo'lardim agar prosto Ozodlik radiosiga ehtiyoj qolmasa bir kun. Bir kun ya'ni kimdir aytsa Ozodlikka kirdim nimayu, kunuzga kirdim nimayu, gazeta, uz, podrobno, ya'ni boshqa saytlarga kirdim nimayu, Ozodlikka kirdim. Ya'ni farqi bo'lmasa, shu kuni bizning missiyamiz tugaydi va biz yopilib bo'ldi, rahmat, bizning ishimiz bitdi deymiz.
Toshkentda yurganimda xuddi shu gapni mahalliy jurnalistlardan eshitdim. Balki kelajakda Ozodlikka va Amerika ovoziga ham hojat qolmas, chunki hozir qiziq-qiziq materiallar berishyapti mahalliy saytlarda.
Albatta, o'zi maqsad shuku. Siz aytdingiz, Kongress pul beryapti, deyapsiz. Kongress bizga pul bermayapti. Kongress biz yordamimizda mahalliy matbuotni rivojlantirishga, ya'ni odam o'zbek matbuotini o'zi rivojlanish kerak.
Axborot oqimi.
Bu nimaga? Bu g'alati vaziyat bu. Ya'ni o'zini hurmat qilgan davlat uchun juda g'alati vaziyat. Nimaga sani mamlakatingda so'z erkinligi uchun boshqa mamlakat nima deydi, yordam pul ajratish kerak, yordam berish kerak. Nimaga sani o'zing aholi nima deydi, O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zini hisobidan o'zi uchun haqiqatni to'g'risini aytadigan matbuotni yaratishi kerak. Nimaga ularga bu o'zi sharmandalik holat. Misol qayerda Ozodlik radiosi bo'lsa, o'sha mamlakatda va holat sharmandali ekanligini bizni sharmandalikda anaqasimiz nima deydi?
Ramzi.
Biz ozodlik bormi? Demak, problema bor, muammo bor.
Demak, ozodlik aniqlashtirib o'tsak, ozodlik har bir davlatdagi o'sha qaysi tilda efirga chiqsa, demak, o'sha mamlakatdagi ichki vaziyatni yoritish va yoritilmayotgan nozik muammolarni ko'tarib chiqish ozodlikning asosiy
mahalliy matbuot shu darajaga yetmaguncha mahalliy matbuot hamma narsa haqida erkin gapirish imkoniyatini qo'lga olmaguncha o'zi istalgan muammo, korrupsiya, mafiya, davlat amaldorlari, konstitutsion tuzumga tajovuz qilayotgan holatlar, ekstremizm, radikalizm, milliy ozchiliklar, ya'ni bu haqda erkin, spokoyn, normal gaplashmaguncha biz bo'lib qolamiz. Lekin bu narsalar amalga oshgan kun, xayr, Ozodlik radiosi bas o'z o'z faoliyatini to'xtatadi, o'z maqsadiga erishdi. Va biz boshqa hojatimiz yo'q. Mana o'zingizlar dalish endi bu sizlarning ishingiz.
Va tarixda shunday hollar bo'ldi. Bir necha
marta. Juda ko'p. Misol biz kimmiz? Ya'ni ochiqni aytish kerak. Agar biz muayyan nima deydi, strategiya, maqsadni qo'yamiz, hali unga jamiyat tayyor bo'lmasligi mumkin. Deylik, 65 yil oldin tashkil qilingan Ozodlik radiosi, 65 yil oldin, hali Karimov stol tagida yurgan payt, Islom Karimov, 65 yil oldin o'zbeklar, O'zbekiston bu mustaqil davlat bo'lishi kerak. Bu o'zi mustaqil joy. Bu shunaqa, sizlar hozir Rossiyani qo'lidasizlar, imperiyani qo'lidasizlar, mustaqil bo'lishimiz kerak. Bu o'zimizning tilimiz bor, mana o'zimizning madaniyatimiz bor degan bu bizning ota bobo nima deydi, ozodlikchilarimiz. Ularga keyin yozishgan, ha, vatan xoinlari. Bu buyuk sovet, buyuk sovet
dushmanlari.
Bu qareylar, mana Amerika Sovet ittifoqini parchalamoqchi. Qanaqa yagona til? Biz sovet odamlarimiz, biz o'zbek, bizga rus tili bu bizi bobo. Shu o'sha paytda ham sotqin hisoblangan. Sotqin, xoin, sotqin, vatangado, ya'ni bitta zo'r so'z bor. Sotqin, vatangado, xoin i 1991 yilda mustaqillikka erishdikda Ozodlik radiosi mayli bo'pti, xayr deyish kerak edi o'sha paytda. Bo'ldi, mana shu berdik mustaqillik. Lekin yo'q, hech kim aytmaydi-yu, misol Ozodlik buni 60 yil bu haqda gapirgan, 40 yil faqat mustaqillik haqida gapirilgan. Faqat shu tiling bor, ey tur, o'zbeksan degan odam. Lekin 60 yil, 40 yil bu qoyim bo'lib kelgan. Mana endi keyin biz aytdikki, demokratiya bo'lish kerak deyapmiz. Demokratiya, inson huquqlari, hamma odamlarga hurmat bo'lish kerak deyapmiz. Baribir xoin, vatan sotqini bo'ldi. Faqat bu fikr yakunlash uchun. Balkim, yana aytaman. Balkim bizni ham kimdir ota bobo hisoblashi mumkin qaysidir muddatdan keyin. Xudo ko'rsatmasin. Hech narsa o'zgarmadi deylik. Kelmadi shu jarayon. Lekin balkim boshqa maqsad paydo bo'lar shu yo'lda. Lekin bizdan keyin, mandan keyin, masalan 15 yil, 20 yildan keyin kelgan odam bar xoin bo'laveradi agar shu ma'noda. Lekin aytish mumkinki, bilasizlarmi, bir shu 2017 yillarda demokratiya bo'lsin deyilgan, ularga vatan xoini deyishgan. Mana anaqa. Shu vatangado, vatan xoini nima uchun? Faqat demokratiya, inson huquqlari, so'z erkinligi, bozor iqtisodiyoti, erkin bozor iqtisodiyoti, korrupsiyaga qarshi. Faqat shu masalalarni ko'targanimiz uchun. Tushunaman men o'sha o'zbeklarni. Bularning xayolida biz nimaga biz aql o'rgatyapmiz? Nimaga biz tashqaridan? Chunki sen o'zingga aql o'rgata olmayapsan. Sen o'zingni davolay olmaysan-ku. Bar doktor chaqirasan-ku. Ya'ni o'zing odam o'zi qila olmaydigan ishlar juda ko'p. Shu ma'noda chaqirilgan doktor hisoblashingiz mumkin. Shu ma'noda.
Albatta ichkarida bunday ovozlar
yo'q. Yo'q, ovozlar bordir, qo'rqadi. Muayyan anaqalar bor, nima deydi, cheklovlar bor, qo'rquv bor, boshqa. Lekin u xos ketyapti, yaxshi. O'zi eng asosiy aytmoqchi bo'lgan eng asosiy fikr shundaki, mahalliy matbuotni rivojlantirishga hammamiz mahalliy matbuotni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shimiz kerak. Ya'ni asosiy bugun keldimmi, mahalliy matbuotda shu narsa yoritildimi? Bilmadim. Rahmat deyish kerak shu paytda. Mahalliy matbuot bo'lish kerak. O'zbek matbuoti bo'lish kerak. Bizga ehtiyoj bo'lmaslik kerak.
Aziz tinglovchi, Vashingtondagi studiyamizda Pragadan kelgan mehmon, Ozodlik radiosi o'zbek xizmati rahbari Alisher Siddiq bilan muloqotdamiz. Suhbatning davomini kelgusi dasturimizda tinglaysiz. Men Navbahori Mamova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Montana shtatining kichik shaharlaridan biri Helenaga yaqinda hokim saylandi. Wilmot Collins 1994-yilda Liberiyadagi fuqarolar urushidan qochib kelgan. G'arbiy Afrikadan AQShga qochqin sifatida kelib hokimlikka saylanish oson bo'lmadi unga. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Noyabr boshida Helena shahrida o'tgan saylovdan so'ng shahardagi yirik cherkov qatnashchilari yangi hokimni qo'llab-quvvatlab tabrikladi. Collins qochqinlikdan hokimlik darajasiga ko'tarilib, noan'anaviy yo'lni bosib o'tdi. El og'ziga tushdi. Telefonimni o'chirib qo'ygandim. Rafiqamning raqamini topib, unga odamlar qo'ng'iroq qila boshladi. Rafiqam telefoningizni yoqib qo'ying deb qo'ymadi. Shahar ahli ular bilan ishlashimga imkon berganidan xursandman. Xalq ravnaqi uchun bor kuchimni ishga solaman, deydi yangi mer. Mehnatkashlik Collins uchun yangi xususiyat emas. U 23 yil avval Liberiyadagi urush tufayli AQShdan boshpana so'raganlar. O'sha paytda rafiqasi homilador bo'lgani uchun Amerikaga oldinroq kelib, Montana shtatida yashab turgan, o'qishini ham tashlab qo'ymagan. Bo'lajak hokim hujjatlari tayyor bo'lishini 2.5 yil kutib, so'ng rafiqasi bilan qovushgan.
When I was finally allowed to come to America,
AQShga kelishga ruxsat olganimda qizim 2 to'lgan edi. 1994-yil fevralida ota-bola birinchi marta uchrashdik, deydi u. Wilmot Collins Liberiyada o'qituvchi bo'lgan. AQShga kelishi bilan yoshlar maslahatchisi bo'lib ishladi, maktabda qorovullik qildi. Undan tashqari ta'lim oldi, harbiy xizmatda bo'ldi va Amerika fuqaroligiga erishdi. O'z yutuqlariga qaramasdan menga 20 yil avval Amerikaga borib shahar hokimi bo'lasan deyishsa, ishonmagan bo'lardim, deydi u. Kulgan bo'lardim. Qochayotganimizda faqatgina hayot uchun yana bir imkoniyat bo'lsa edi degan ilinchda edik. Amerika bizga shu imkoniyatni berdi. Jamiyat menga qilgan yaxshiliklarning yarmini qaytara olsam armonim bo'lmaydi, deydi yangi mer.
My life is complete. Just half. I'll be thankful.
Collins hokim sifatida faoliyat boshlarkan, armonda qolmaslik uchun ana shu imkoniyatga ega bo'ldi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.